Dobro jutro vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Preminuo Ante Marković, prenose mediji pozivajući se na porodicu. Za dobijanje kandidature Brisel od Srbije očekuje ili rešavanje pitanja prelaza ili regionalnog predstavljanja Kosova, izjavio Borislav Stefanović. Danas štrajk upozorenja Unije prosvetnih radnika Srbije. 11 mrtvih u samoubilačkom napadu na zatvor u blizini Bagdada. Na dan izbora u Egiptu zapaljen deo naftovoda na Sinaju. U Srbiji danas maksimalno 11 stepeni. U narednih pola sata poslušajte još. 30 advokata angažovanih od strane Skupštine zajednica opština Srba sa Kosova pokriće gonjenje Borislava Stefanovića. Na podsjećanje da Stefanović ništa ne radi sam od sebe, jedan od advokata, Goran Petronijević, kaže:
on je onaj koji je eksponiran. Da li je njemu neko dao nalog ili ne, za sada on postupa potpuno, kako mi možemo to da vidimo, ne bih rekao samozvano, verovatno mu je neko to usmeno naložio, ali taj ko mu je usmeno naložio, on će reći, pa ćemo da vidjeti ko je taj.
Prenosimo i neke utisaka iz Kaira na dan prvih slobodnih izbora posle vlada Hosnija Mubaraka. Izbori su šala. Ne razumem kako nameravaju da ih obezbede kada nisu u stanju da obezbede nas ili bezbednost izbornih odbora. Zaći ću na biračko mesto i poništit ću glasački listić. Napisat ću na papiru dole sa vojnom vlašću. Ranije kada sam bio kod kuće, neko drugi je za mene glasao. Treba li još nešto reći? Analizirat ćemo i zbog čega već dve decenije se ne menja vlast u Crnoj Gori, što je bila tema posljednjeg mosta Omera Karabega, a mišljenje iznose politički analitičari iz Podgorice, Svetozar Jovićević i Žarko Rakčević.
Demokratska partija socijalista je postala jedan politički mastodont koji potpuno drži situaciju u svojim rukama. Preko značajnih finansijskih fondova, preko ogromnog broja radnika na terenu.
Crna Gora je mali sistem, lak za upravljanje, ali lak i za kontrolu i za manipulaciju.
U jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 28. novembar sledi pregled vesti. Preminuo je Ante Marković, nekadašnji predsjednik Saveznog izvršnog veća Socijalističke federativne republike Jugoslavije, prenosi Dnevni Avaz pozivajući se na krugove bliskih porodici. Ante Marković rođen je 25. novembra 1924. godine u Konjicu u Bosni i Hercegovini. Ostaće upamćen kao posljednji premijer Socijalističke federativne republike Jugoslavije, a nakon njegovog odlaska označen je i kraj perioda najvišeg standarda koji su građani te države uživali nakon Drugog svjetskog rata. Šef pregovaračkog tima Beograda Borislav Stefanović ocenio je da će Srbija 9. decembra dobiti status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji ako u nastavku dijaloga bude postignuto rješenje za prelaz ili za regionalno predstavljanje Prištine. Ostaje nam još sastanak u sredu i ako bi na njemu uspeli da postignemo kompromisno rješenje za jedno od ova dva pitanja, država Srbija bi dobila potvrdu za kandidaturu, ocenio je Stefanović. Živa diplomatska aktivnost u susret 9. decembru. Potpredsjednik vlade Srbije za evropske integracije Božidar Đelić počinje trodnevnu posetu Briselu, tokom koje će razgovarati sa evropskim komesarom za proširenje Štefanom Fileom, ambasadorima zemalja članica Evropske unije, kao i sa ministrom inostranih poslova Belgije, a govorit će pred komitetom za evropske poslove i spoljne poslove belgijskog parlamenta. Evropska komesarka za unutrašnje poslove Cecilia Malmström razgovarat će danas u Beogradu sa ministrom unutrašnjih poslova Ivicom Dačićem. Najavljeno je da će u Beogradu boraviti dva dana, a predviđen je susret sa predsjednikom Borisom Tadićem. Ministar inostranih poslova Srbije Vuk Jeremić razgovarat će u Londonu sa šefom britanske diplomatije Williamom Hagom. Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije najavila je za danas jednodnevni štrajk upozorenja uz potpunu obustavu rada zbog neisplaćenih jubilarnih zarada za 2009. i 2010. o čemu je inače ranije postignut sporazum sa vladom. Član predsjedništva Unije Milan Jeftić:
sporazum se još uvijek ne realizuje. Znači, radi se o tome da mi želimo da skrenemo pažnju javnosti da vlada Republike Srbije i ministarstvo prosvete ne poštuje ono što su sami potpisali.
Kako će se štrajk odvijati danas i narednih dana?
U Kragujevcu smo se dogovorili na glavnom odboru da štrajk se odvija tako što će nastava biti skraćena na 30 minuta.
Krenuo iz Kragujevca kolega Branko Vučković. 120 građana koji su ostali bez krova nad glavom u požaru pre dve noći u naselju kod Zvečanske ulice u Beogradu drugi dan provode u prinudnom smeštaju. Upućena im je pomoć u hrani i odeći, ali su u nedovoljnim toplim prostorijama. Predstavnik stanara Slobodan Radosavljević.
U najkraćim crtama da smo od opštine dobili ćebad, onda dobijamo i hranu, imamo tu neke podmetače vreće za spavanje, za sada je to dovoljno, eto uslovi su takvi kakvi jesu. Hteo bih da kažem da je ovde dosta hladno, dobili smo i neke grejalice, ali ovde je jako slaba struja, napon.
Igor Beneta, jedan od optuženih za ratni zločin masakra šestoro srpskih staraca u selu Grubori kod Knina, krajem avgusta 1995. izvršio je samoubistvo u šumi kod sela Otrić između Knina i Gračaca. Kako prenosi Indeks HR, Beneta je bio pripadnik antiterorističke jedinice Lučko, a njegovim kolegama trenutno se za zločin sudi u Zagrebu. Najmanje 11 osoba je poginulo, a 15 je povrijeđeno jutrašnjem samoubilačkom napadu na jedan zatvor nedaleko od Bagdada, saopštili su irački bezbednosni izvori. Automobil bomba eksplodirao je ispred glavnog ulaza u zatvor. Kod mesta Al-Arish na Sinaju u Egiptu eksplodirao je deo gasovoda kojim gas ide ka Jordanu i Izraelu. Veruje se da je reč o sabotaži, javlja Reuters, citirajući svedoke i obaveštene izvore. Niko još uvijek nije preuzeo odgovornost za ovaj incident. Incident se dogodio pred samo otvaranje birališta u Egiptu na prvim izborima u ovoj državi nakon svrgavanja režima Hosnija Mubaraka. Predsjednik Jemena Abdulah Saleh proglasio je amnestiju za sve koji su, kako je saopštio, počinili greške u vreme krize. Amnestija se, međutim, ne odnosi na one koji su u junu pokušali atentat na Selaha, koji je tada teško ranjen. Oko 400 ljudi prisustvovalo je u centru Tripolija tražeći da najveća libijska etnička manjina Berbera bude zastupljena u novoj prelaznoj vladi. Deo demonstranata se probio do zgrade u kojoj se nalazi kancelarija libijskog premijera koji je razgovarao sa njima, ali rezultati tih razgovora nisu poznati. Inače, ova etnička grupa bila je potiskivana tokom više od 4 decenije vladavine Muamera Gadafija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Delegacija zajednica srpskih opština Kosova ovlastila je tim od 30 advokata koji bi trebalo, kako navode, da preduzmu zakonske korake protiv šefa pregovaračkog tima Srbije u dijalogu sa Prištinom Borislava Stefanovića. Na čelu tima je advokat Goran Petronijević, koji nam je potvrdio da je dobio punomoće koje mu omogućava da podnosi sva pravna sredstva i to sledećim organima.
U prvom redu Ustavnom sudu za preispitivanje ustavnosti i zakonitosti do sada donetih takozvanih sporazuma sa Prištinom, sa jedne strane, i sa druge strane razmotriti mogućnost podnošenja i krivičnih prijava protiv određenih lica odgovornih za kršenje ustava, kršenje zakona i narušavanje pravnog poretka države Srbije. U tom cilju jedna od prvih mera koju ćemo preduzeti je i podnošenje krivične prijave protiv šefa pregovaračkog tima gospodina Borislava Stefanovića po izričitom nalogu, jer smo u razmatranju čitave problematike činjeničnog stanja došli do zajedničkog zaključka da ima osnovne sumnje da u njegovim radnjama postoje elementi više krivičnih dela za koje ćemo tužilaštvu podneti krivičnu prijavu i to u najskorijem roku, a o tome će javnost biti obaveštena.
Gde vidite krivična dela u onome što radi Borislav Stefanović?
Što se tiče samog gospodina Borislava Stefanovića, postoji više segmenata njegovog rada u kojima postoje elementi krivičnog dela. Elementi krivičnih dela postoje uglavnom kod kršenja Ustava Republike Srbije, jer se u određenim radnjama stiču elementi krivičnog dela narušavanja nepovredivosti granica iz člana 307. Pored toga postoje još neka krivična dela o kojima sada nećemo govoriti, ona će biti objašnjena i obrazložena u krivičnoj prijavi koja će ovih dana upravo uslediti.
Gospodine Petroniviću, i vi i ja i svi znamo da Borislav Stefanović ne radi sam od sebe. On radi po određenim nalozima, on radi shodno određenim odlukama Skupštine i vlade. Zašto se ograničavate, ako su se već odlučili na krivične prijave, zašto se ograničavaju samo na njega?
Vidite, gospodine, on je onaj koji je eksponiran. Za nas je on onaj koji proizvodi te radnje, odnosno vrši te radnje iz kojih proizilaze elementi ovog krivičnog dela koje smo mi konstatovali i pronašli da postoje. Da li je njemu neko davao nalog ili ne, mi za sada nismo mogli da pronađemo, niti nas je iko do sada uverio da je on imao bilo čije pismeno punomoće, bilo vlade, bilo predsjednika države, bilo koga drugog, koji bi eventualno mogao u kasnijoj fazi i sam da bude predmet krivične prijave.
Pa sliče se utisak na osnovu ovoga da se radi više o simboličnom potezu.
Ne, za sada on postupa potpuno, kako mi možemo to da vidimo, ne bih rekao samozvano, verovatno mu je neko to usmeno naložio, ali taj ko mu je usmeno naložio, on će reći pa ćemo da vidjeti ko je taj. U svakom slučaju radnje koje on mu preduzima, to su radnje koje vode faktičkom priznavanju Kosova.
Rekao nam je dakle šef advokatskog tima koji će voditi postupak protiv Borislava Stefanovića, dakle advokat Goran Petronijević. Nekadašnji sudija Vrhovnog suda Zoran Ivošević u oceni za naš program osvrće se na tvrdnje po kojima je Stefanović prekršio Ustav Srbije.
Ja mislim da on radi u skladu sa mandatom, jer ne bi, mogu da razumem da je on tamo slobodan strelac, da radi ono što on hoće, nego ono što je u sferi njegovog mandata.
Kaže Zoran Ivošević. Borislav Stefanović po pritiskom optužbi za kršenje zakona o ovoj temi opširnije ćemo govoriti u našoj emisiji od 14 sati.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Po prvi put, nakon svrgavanja Hosnija Mubaraka, Egipćani će danas izaći na slobodne izbore. Oni se odvijaju u senci incidenta koji se sinoć dogodio na Sinaju, gde je zapaljen deo gasovoda. No daleko veći pritisak na izbornu atmosferu izazivaju posljednji događaj u kojima je vojna vlast upotrebila silu protiv demonstranata kada je ubijeno njih više od 30. Agencije prenose da su birališta od jutros otvorena, a mi prenosimo anketu koju pokušavamo da utvrdimo raspoloženje egipatskih birača. Jedan od učesnika višednevnih demonstracija Khaled Shara. Nemoguće je da na izborima bude pokazana revolucionarna nada revolucionarne mladeži. Izbori su šala. Ne razumem kako nameravaju da ih obezbede kada nisu u stanju da obezbede nas ili bezbednost izbornih odbora. Ali na posletku, pravo je svake osobe da izađe na izbore i zbog toga svi treba da izađu. Ukoliko ne date svoj glas, nećete imati pravo kasnije da se žalite. Demonstrant Ahmed Talat poručuje:
ja neću glasati, bojkotujem izbore iz ličnih razloga, oni se tiču mog ličnog dostojanstva, ali izaći ću na biračko mesto i poništit ću glasački listić, napisat ću na papiru dole sa vojnom vlašću i to ću ubaciti u kutiju.
Beležimo i mišljenje uličnog prodavca Mohameda Mahmuda. Mislim da ima oni koji će se zalagati za dobro ove zemlje. Postoji i oni koji su samo lica sa slika, ali ima i onih drugih. Oni koji zaista čine dobro za ovu državu, i to i javno i privatno. Nader Šehajn živi u Kairu i izaći će na izbore. Na kraju krajeva osjećamo da naš glas nešto znači i zbog toga će ovo biti pravo glasanja za razliku od ranijih. Ranije kada sam bio kod kuće, neko drugi je za mene glasao. Treba li još nešto reći?
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovo su najvažnije informacije. Preminuo Ante Marković, prenose mediji pozivajući se na porodicu. Za dobijanje kandidature Brisel od Srbije očekuje ili rešavanje pitanja prelaza ili regionalnog predstavljanja Kosova, izjavio Borislav Stefanović. Danas štrajk upozorenja Unije prosvetnih radnika Srbije. 11 mrtvih u samoubilačkom napadu na zatvor u blizini Bagdada. Na dan izbora u Egiptu zapaljen deo naftovoda na Sinaju. U Srbiji danas maksimalno 11 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Srbiji ima više stotina sledbenika vehabijskog pokreta, uglavnom u Novom Pazaru, Priboju i Sjenici. Među njima je i oko 70 radikalnih vehabija, kako procenjuje policija, koja ih smatra veoma opasnim. Slušamo deo iz ovonedeljne teme sedmice, a pripremio Zoran Glavanjić.
O vehabijama u Srbiji počelo je da se govori u prvim godinama protekle decenije, kada su počeli da se pojavljaju u novopazarskim džamijama, pokušavajući da nametnu svoje tumačenje islama. Danas su, rekao je za naš program Zoran Dragišić, profesor na Beogradskom fakultetu za bezbednost, najekstremniji među njima opasnost za državu, što je postalo vrlo jasno nakon terorističkog napada u Sarajevu.
To nije neki veliki broj ljudi, ali neki među njima su veoma opasni s obzirom da su spremni da vrše nasilje. To su dokazali u nekoliko navrata, znači bilo je prikupljenje velike količine oružja, zatim došlo je do sukoba između naših snaga bezbednosti i vehabija i najveća opasnost od njih zapravo preti zbog njihove spremnosti da vrše terorističke napade.
Vojno-bezbednostna agencija svojevremeno je objavila da operativni podaci te službe govore da na području Sandžaka deluju islamske ekstremističke organizacije pod nazivom Vehabija i Crvena ruža. Aida Ćorović, direktorka nevladine organizacije Urban In iz Novog Pazara, kaže da zbog potencijalnog ugrožavanja bezbednosti najradikalnije vehabije moraju biti pod bezbednostnim nadzorom, ali i da to ne znači da treba zapasti u neku vrstu progona pripadnika te verske grupe.
Niti mislim da treba minorizovati, niti treba preuveličavati. Vehabije nisu same po sebi opasne. Sad smo čuli neke vrlo tonove pomirljive od strane upravo nekih čelnih ljudi koji kažu da to nije njihovo opredeljenje, da terorizam nikako nije to za što se oni zalažu.
Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Srbije, ne misli da je problem vehabija eskalirao do te mere da ova država može da postane izvoznik terorizma.
To sve znaju. Sve znaju na svetu da im opasnost terorizma apsolutno ne preti od Srbije i od Srbije.
Ovdašnja javnost godinama je bila uskraćena za informaciju ko su vehabije, zašta se zalažu i otkud oni u Srbiji. Aida Ćorović tvrdi da im je na neki način gostoprimstvo pružila islamska zajednica u Srbiji koju predvodi Muamer Zukorlić.
Koja je, budimo realni, bila domaćin godinama i koja je zapravo dozvolila vehabijama, bar što se Novog Pazara tiče, a pretpostavljam i celog Sandžaka, da oni na neki način uđu uopšte u džamije i da godinama budu ovde jeli odomaćeni. Nekako smo mi kao obični građani zakinuti bili. Ko im je dao prostor da oni budu u džamijama godinama? Znate, vi ako ste domaćin u jednoj kući, ne može neko da vršlja godinama i vi se pravite blesavi da ne znate, odjedanput iz čista mira posle 7, 8 ili 10 godina kažete aha, evo oni mi smetaju.
Sa druge strane, Samir Tandir iz islamske zajednice u Srbiji kaže da se, kada su u pitanju vehabije u Sandžaku, može govoriti samo o neodgovornim pojedincima koji su zloupotrebljeni. Ali kada je reč o narodu, bošnjačkom korpusu, o muslimanima u Srbiji, nema govora o postojanju neke organizovane vehabijske skupine, tvrdi Tandir i odbacuje navode o blagonaklonom odnosu prema vehabijama.
Želim da podsjetim na slučaj 2006. godine, kada je u jednoj policijskoj akciji utvrđeno da je grupa koja je u javnosti poznata kao grupa vehabija iz Sandžaka planirala ubistvo glavnog muftije Muamera Efendija Zukorlića i tada smo imali bombastične naslove u novinama, međutim nije se mnogo otišlo u razotkrivanju pozadine, znači ko stoji iza tih ljudi, ko finansira te ljude. Muslimanima, islamskoj zajednici je stalo da se otkrije istina. Ako želimo suštinski da otkrijemo u čemu je problem, moramo vidjeti ko su sive eminencije cijelog tog pokreta.
Jovan Bajford, socijalni psiholog i profesor na Otvorenom univerzitetu u Velikoj Britaniji, upozorava da se stvari ne smeju preuveličavati jer je reč o nečemu što je deo šireg problema.
Na neki način imaju svoje korene u činjenici da ima jako mnogo mladog sveta koji su otuđeni i koji na neki način nalaze svoj nekakav identitet kroz ekstremističke pokrete. Ako se gleda problem recimo vehabija, činjenica da ima mladih ljudi i u Bosni i Hercegovini i u Sandžaku koji se okreću tim radikalnim pokretima, treba gledati šta njima društvo nudi kao alternativu što se tiče njihove budućnosti, školovanja, zaposlenja, ostvarivanja nekih osnovnih životnih potreba, što bi na neki način umanjilo privlačnost tih ekstremističkih pokreta.
Prema podacima MUP-a, u Srbiji su u posljednje vreme aktivne i neke malobrojne vehabijske grupe, kao što je jedna pod nazivom Ebu Muhamedovci, kao i da je među vehabijama sve više Roma iz Beograda, Novog Sada, Subotice i Podrinja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I u ovom trenutku vratit ćemo se informaciji koju smo dobili bukvalno pre sam početak emisije. Dakle, preminuo je Ante Marković, nekadašnji predsjednik Saveznog izvršnog veća Socijalističke federativne republike Jugoslavije. To prenose mediji pozivajući se na izvore bliske porodici. Tim povodom uključujemo istoričarku gospođu Ljubinku Trgovčević. Gospođo Trgovčević, hvala vam što ste nam se priključili ovog jutra. Šta biste nam vi rekli ovako u prvom trenutku? U kakvom istorijskom sećanju narodu bivše Jugoslavije ostaje Ante Marković?
Prva impresija kada se pomene Ante Marković bio je taj osmeh i tu veselost koju on nosio sa sobom. Dakle, gde god se pojavio, bila je reč o razdraganom čoveku koji je bio pun optimizma i koji je širio oko sebe. Ono što je na političkoj sferi bilo interesantno za njega, to je da je također taj optimizam koji je imao kao deo svog karaktera, da je pokušao i da prenese i na kompletnu jugoslovensku scenu. Nažalost, on se pojavio jako kasno da bi mogao već narasle i nabujale nacionalističke tokove i nacionalističke rukovodstva da suzbije i to nametanje i pokušaj nametanja nekog zajedništva i formiranje zajedničke partije za teritoriju čitave bivše Jugoslavije je bilo u stvari deo tog optimizma i kao, činilo se kao da je bila posljednja nada.
Da li je on zaista bio jedini mogući spas od katastrofe koja je usledila? Da li je taj spas bio oličen u liku Ante Markovića i energiji koju on nosio?
Apsolutno, apsolutno. On je oličavao to vreme i sve one naše sećanja kao privatne ličnosti na dobro vreme su u stvari upravo sećanje na doba Ante Markovića. To je doba kad smo imali visoke plate, kad smo mogli da sebi priuštimo mnogo toga i kada je deo tog optimizma preneo i na nas. Dakle, u sećanju običnog građenja to je neko dobro vreme posle koga je nastala ta kataklizma.
On nije dobio mnogo priznanja u smislu priznanja onoga što je pokušao da uradi, ali čini mi se da je najveće priznanje bilo aprila 2009. kada je ovacijama dočekan u Beogradu, sećate se, a iz Beograda je ispraćen maltene kao izdajnik. Da li mu je to mogla biti bilo kakva satisfakcija?
Njemu da. Da, ali mislim da je upravo zato što je on i dalje ostao neki čovjek koji je zadržao osmeh. On i posle toga kad se sretao na nekim međunarodnim skupovima je i dalje držao taj optimizam bez obzira na tu veliku, da kažem, ličnu katastrofu ili lični neuspjeh koji je proživao pokušavajući u stvari da pred krah nametne to jedno zajedničko rešenje i sa jednom partijom koja bi integrisala demokratske snage unutar bivše Jugoslavije.
Još ću vas samo ovo pitati, ja mislim da nema danas građanina bivše Jugoslavije koji neće samom sebi postaviti to pitanje. Dakle, verujete li vi, gospođo Trgovčević, da li ćemo ikada živjeti kao vreme Ante Markovića?
Sada ne vidim. Za sada ne vidim da će to skoro biti, ali zato ćemo se njega uvek sećati kao čoveka koji nam je kratkotrajno omogućio koliko toliko pristojni standard.
Hvala vam puno na ovom razgovoru. Sa nama ovog jutra povodom smrti Ante Markovića bila istoričarka Ljubinka Trgovčević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto se već dve decenije ne menja vlast u Crnoj Gori. Sagovornici su bili dva politička analitičara iz Podgorice, Svetozar Jovićević i Žarko Rakčević. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora, voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Jovićeviću, kako vi tumačite ovu dugovečnost vladajuće garniture u Crnoj Gori? Da li je u pitanju slabost opozicije ili snaga vladajuće partije?
Pa znate, to jeste fenomen, zaista rijedak politički fenomen, ne samo u ovim prostorima, nego i šire, i vjerojatno bi tu trebali ljudi od struke i političke i sociološke da to osvijetle i razjasne na jedan bolji način nego što ću ja to možda učiniti. Podsjetimo se, 90. godina je došlo do raspada i zemlje i sistema. Demokratska partija socijalista je jašući, da tako kažem, na onom valu nacionalizma koji je inicirao Milošević i događaj u Srbiji, potpuno povezana sa Miloševićem režimom, iskoristila je tu situaciju veoma vješto i ona se predstavila i suštinski i faktički kao jedini naslednik prethodne partije, uzimajući sve poluge vlasti koje je držala do tada Savez komunista u Crnoj Gori, ona ih je preuzela. I onda čitavih ovih godina na ovaj ili onaj način upotrebljava te poluge koje je naslijedila, unapređuje ih i zloupotrebljava, da budem sasvim otvoren, sasvim precizan. Postala je jedan politički mastodont koji potpuno drži situaciju svojim rukama. Preko značajnih financijskih fondova, preko ogromnog broja radnika na terenu, i vi ste došli praktično do toga da DPS preko tih svojih aktivista bukvalno skoro svakog čovjeka, znači tu manjim mjestima zna njegove potrebe, njegove nevolje, njegove probleme i koristi naravno svoje mogućnosti da nekome zaposli nekoga, nekome izgradi put, nekome neku drugu infrastrukturu i tako dalje. Razumijete? To se manje više otvoreno sada radi. To je stvorilo takvu atmosferu da zapravo se stvorio utisak, kako to narod običan kaže, pa njima se ništa ne može. Oni će vječito vladati.
Gospodine Rakčeviću, evo da i vas upitam, kako tumačite dugovečnost vladajuće garniture u Crnoj Gori?
Crna Gora mali sistem, lak za upravljanje, ali lak i za kontrolu i za manipulaciju. Da kažem da u Crnoj Gori neka dobitna kombinacija je recimo 170-175.000 glasača. I vi imate situaciju u kojoj je bukvalno toliko ljudi na budžetu. Imamo 105.000 ili 110.000 penzionera i osoba koje primiju neku vrstu socijalnih budžetskih primanja. Imamo 55.000 ljudi prema procjenama u administraciji, što državnoj, što u javnim službama, što na nivou lokalnih uprava. I značajan dio tih ljudi koji su u sistemu pretežno su, vjerujem, glasači vladajuće koalicije. A imate na drugoj strani privilegije, korupciju u onom smislu elementarnom te definicije da je to ostvarivanje privatnih interesa na račun javnih fondova i imate puno stvari koje su, dakle, sigurnosti primanja novčanih do sijaseta drugih stvari koje obezbjeđuje članstvo u vladajućoj koaliciji, dakle, upravnih odbora, interesantnih sinekura, kola, mobilnih telefona, sijaseta prinadležnosti koji su tokom proteklih 20 godina razrađeni.
Gospodine Jovičeviću, zbog čega crnogorska opozicija evo već godinama ne može jedinstveno da nastupi na izborima? Šta je to što je razjedinjuje? Da li su u pitanju sujete lidera ili velike razlike u političkim programima?
Sujeta ima, sigurno, ali mislim da to nije dominantna stvar. Crnu Goru je od 20 godina je oštro dijelio i u porodicama, i među partijama, među prijateljima. Dijelio odnos prema državnom pitanju. I u situaciji kad imate potpuno nejasnu i potpuno neizvjesnu državnu sudbinu Crne Gore, vi ne možete očekivati da tu dođe do nekog konsenzusa širek među subjektima političkim koji imaju potpuno različit pristup tom krucijalnom pitanju.
Gospodine Rakčeviću?
Nije lako smoći snage, boriti se sa takvim mastodontom, sa takvom hobotnicom koju je napravila vladajuća koalicija koja je pokrila sve u Crnoj Gori, bukvalno od podzemlja, od onih rudara 100 metara ispod zemlje do, ne znam, 10.000 metara nad zemljom Montenegro Airlinesa, da se tako malo našalim. Dakle, sve bukvalno pored društva kontrolišu, takav je sistem stvoren, nije to lako, ali mislim da nedostaje i osmišljenog strateškog nastupa i procjena što je važnije, a što je manje važno.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I na kraju jedna zanimljivost. Novopečeni predsjednik Teniskog saveza Srbije, inače šef diplomatije, Vuk Jeremić, prilikom jučerašnjeg susreta sa novinarima očigledno nije očekivao pitanje koje mu je upućeno.
Samo za kraj, da li ovo znači da neće do 9. decembar to će ostaviti svojim drugim kolegama, ja sam iz sportskog sektora. Zanima me samo da li i ovaj vaš izbor i izbor gospodina Đilasa na mesto predsjednika Košarkaškog saveza Srbije znači i povratak onih 90-ih u smislu povratka politike? Ne.
Jeremić se jednostavno okrenuo i otišao, te ostavio javnost uskraćenu za komentar paralele koja se sama nameće, odnosi se na to što su čelne sportske funkcije državnim funkcionerima danas, baš kao i Miloševićevo vreme, iz nekog razloga izuzetno atraktivne. A ovo su najvažnije vesti. Preminuo Ante Marković, prenose mediji pozivajući se na porodicu. Za dobijanje kandidature Brisel od Srbije očekuje ili rešavanje pitanja prelaza ili regionalnog predstavljanja Kosova, izjavio Borislav Stefanović. Danas štrajk upozorenja Unije prosvetnih radnika Srbije. 11 mrtvih u samoubilačkom napadu na zatvor u blizini Bagdada. Na dan izbora u Egiptu zapaljen deo naftovoda na Sinaju. U Beogradu trenutno 0 stepeni, do kraja dana očekujte sunčano i maksimalnih 11 stepeni u Srbiji. Ovo je bio prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 28. novembar. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno!
Thank you.